เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดีที่เหมาะกับลูกของเราวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงแบบประกันสุขภาพต่างๆนะครับสำหรับเด็กเลยตั้งแต่แรกเกิดเลยอายุแบบว่า15วันนะเริ่มทำประกันได้นะครับจนไปถึงแบบว่า5 6 7 8 9 10ขวบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกันสุขภาพแบบไหนที่น่าจะเหมาะกับครอบครัวของคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆกันเป็นประจำครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยถึงตัวประกันสุขภาพนะครับสำหรับเด็กน้อยนะฮะหรือตั้งแต่แบบ15วันขึ้นไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนมันน่าจะเหมาะกับเราฟังคลิปนี้จบน่าจะพอนึกไอเดียออกนะครับจริงๆประกันสุขภาพเนี่ยของเด็กเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มแหละครับจริงๆก็เหมือนของผู้ใหญ่นะครับกลุ่มแรกเนี่ยมันคือแผนที่เป็นค่าห้องแล้วก็ค่ารักษาแบบจำกัดก็คือเข้าไปนอนพักด้วยไข้หวัดด้วย ISV ด้วยมือเท้าปากนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีวงเงินให้ 20,000 30,000 40,000 50,000 ต่อการนอน1ครั้งว่ากันไปถ้าผ่าตัดอาจจะมีมากขึ้นอีกหน่อยหรือว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะเกิดยากสักนิดแต่ว่าก็พอมีโอกาสมะเร็งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีอีกวงเงินที่เพิ่มมาให้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อดีของประกันแบบนี้คือเบี้ยมก็จะต่ำหน่อยนะฮะเพราะว่าก็มันจำกัดความคุ้มครองในการรักษาทั้งค่าห้องและค่ารักษาแต่ข้อเสียมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเรื่องแรกคือมีความสามารถในการปกป้องตัวเองอ่ะค่อนข้างจะต่ำเรียกว่าแบบก็ยังเด็กอ่ะความรับผิดชอบการในการดูแลตัวเองก็อาจจะน้อยนิดนึงเรื่องใส่แมสหรือเรื่องไปคุกคีกับเพื่อนที่อาจจะดูไม่ค่อยสบายอยู่น้ำมูกไหลอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังเด็กอ่ะก็ต้องเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเจ็บป่วยมากหน่อยเวลาที่แผนประกันเป็นแบบเนี้ยเป็นค่าห้องแล้วก็จำกัดค่ารักษาเนี่ยหลายครั้งที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันทะลุความคุ้มครองที่มีเพราะโดยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนในระดับกลางๆนะครับระดับ average หรือ above average สักเล็กน้อยเนี่ยคืนนึงเดี๋ยวนี้เข้าไปนะยุคเนี่ย2567นะเผื่อคนจะนึกออกนะอยู่ประมาณ 10,000 เศษต่อคืนนะค่าห้องค่ารักษาอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าลูกผมก็เข้าโรงพยาบาลจนพอจะรู้เรทนะฮะ AIR ปีนึงต้องมีสักครั้งนึงอ่ะหรือแบบแย่ๆก็2ปีมีครั้งนะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเจอสักปีละครั้งเราก็เลยพอจะเห็นว่าแบบค่าห้องที่มันพัฒนาขึ้นในทางที่สูงขึ้นนะครับกับค่ารักษาเฉลี่ยโรงพยาบาลเอกชนกลางๆเพราะผมก็ไม่ได้พาลูกเข้าโรงพยาบาลที่แบบหรูหราเวอร์วังนะฮะเราเน้นสะดวกใกล้บ้านเนี่ยก็พบว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมียัน 12,000-13,000-45,000 ละต่อ1คืนเพราะเราถูกล็อกความคุ้มครองไว้โอกาสที่จะเกิดก็จะมีสูงสักนิดหนึ่งแบบประกันแบบที่2ครับเป็นแบบประกันแบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาจ่ายการรักษาในโรงพยาบาลนี่แหละนะครับแต่อาจจะมีเรื่องค่าห้องค่าหมอเยี่ยมไข้และอื่นๆที่อาจจะล็อกจำนวนไว้แต่ข้อดีของมันก็คือแม้ว่ามันจะล็อกเนี่ยแต่มันล็อกค่าห้องค่าหมอเยี่ยมไข้เนี่ยส่วนเกินจริงๆมันอาจจะไม่ได้มากสมมติเราไปโรงพยาบาลที่ค่าห้องมันสูงกว่าแผนที่เรามีสัก500 พันนึงต่อคืนนอนไป10คืนเนี่ยมันก็เพิ่งหมื่นเดียวหมื่นนึงมันทำให้เราเดือดร้อนมากไหมอาจจะไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับค่ารักษาที่แบบอาจจะหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนอะไรเงี้ยนะเทียบกันแล้วตัวเนี้ยมันก็ปกป้องเราได้แน่นหนากว่าเพราะว่าตัวค่ารักษาเวลาเรานอนเนี่ยค่ายาที่รักษาตอนนั้นค่ะผ่าตัดค่าป่วยเป็นไข้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเหมาจ่ายและเป็นวงเงินหลักล้านส่วนมากมักจะเอาอยู่ข้อเสียของแบบประกันแบบนี้คือในเด็กเนี่ยเบี้ยมจะสูงเพราะบริษัทประกันครับใจเขาใจเราลองนึกนะโอ้ลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มที่โคตรเสี่ยงนะเราความรับผิดชอบต่ำนะเด็กนะเด็กน้อยเรายังเล่นกับเพื่อนเรายังเอามือหยิบนู่นนี่นั่นเข้าปากอะไรเงี้ยนะโอกาสเสี่ยงมันมากนะครับบริษัทประกันก็ต้องลดความเสี่ยงแลกกันไงเพราะว่าการทำประกันเนี่ยมันคือการแลกกันเว้ยเราคุ้มครองความเสี่ยงให้คุณบริษัทประกันนะส่วนลูกค้าก็แบบเอ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะป่วยก็แลกกันก็จะจูนอยู่ในตัวเลขที่ประมาณนึงที่ลงตัวมาพบกันครึ่งทางซึ่งพบกันไหมเนี่ยก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าไหวไหมแต่เบี้ยแบบเหมาจ่ายเนี่ยมันมักจะสูงหน่อยในเด็กนะครับทีนี้จุดเด่นของตัวเนี้ยมันคือเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่อปีของเราได้คือเรารู้ครับว่าเบี้ยต่อปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่สมมติอาจจะดูราคาสูงนิดนึง 50,000 60,000 70,000 ต่อปีสำหรับเด็กน้อยแรกเกิดถึงแบบ1 2 3 4 5ขวบอยู่แล้วเนี้ยจะใส่ 50,000 ต่อปีอาจจะดูโห 50,000 เลยแต่เราควบคุมเงิน 50,000 แล้วเกิดเหตุอะไรเราแบบไม่อั้นสมมติ 50,000 เนี่ยได้คุ้มครองสัก5ล้านจะป่วยอะไรกันนักหนาครับลูก5ล้านเนี่ยหมายถึงว่าค่ารักษานะค่าห้องมันมีวงเงินให้แต่ว่าส่วนมากเราก็สามารถปรับจูนได้ตั้งแต่แรกให้มันไม่เกินกับโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราคือเรียกว่าเลือกแบบประกันให้เหมาะสมกับเราเนี่ยกับ โรงพยาบาลที่รอบตัวว่าค่าห้องมันเท่าไหร่เราก็เลือกแผนเหมาจ่ายที่ค่าห้องสูสีประมาณนั้นแล้วก็จัดการมันเราจะรู้ทันทีว่าปีนึงเราจ่าย 50,000 ครับแต่ว่าค่ารักษาไม่อั้นเรียกว่าเป็นอมตะในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานะเป็นอมตะในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเลยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีเรื่องราวนี้อยู่ครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ส่วนตัวที่ไปเจอมาเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องนี้เพราะเคยเจ็บมานะฮะถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ผมเจ็บมานะไปฟังในคลิปก่อนๆได้นะครับว่าเจ็บมาจริงๆไว้เลยเริ่มเข้าใจเรื่องเงินสำรองเรื่องประกันว่ามันสำคัญแค่ไหนพอเราเคยเจ็บมาเราก็เลยวางแผนว่าจ่ายเท่านี้ต่อปีแล้วอย่ามายุ่งในกูอีกนะเรื่องเงินทองห้ามมายุ่งแล้วนะกูจ่ายแล้วมึงจัดการกูให้จบไปเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอคือไม่ใช่กับตัวเองกับคนที่อยู่ข้างหน้าครับตอนนั้นพาลูกไปหาหมอนะครับลูกไม่สบายน่าจะลำไส้อักเสบคือแบบกินอะไรผิดสำแดงอะไรนะกินยาคูหมดอายุหรืออะไรเงี้ยจำได้ก็ไปที่โรงพยาบาลครับเราก็มีประกันแหละก็รอลูกเตรียมแอดมิดอยู่ไม่ไหวนะถ่ายท้องนู่นนี่นั่นมีโค้งมีไข้นะแอบได้ยินนะฮะโต๊ะข้างหน้าครับเขาก็คุยกันบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็น RSV นะครับแล้วก็แบบต้องนอนอย่างน้อย5คืนคือคุณหมอก็มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่แหละเราก็แอบได้ยินนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยกหูหาคุณยายหรือคุณย่าไม่รู้บอกว่าคุณแม่ช่วยหน่อยหลานเข้าโรงพยาบาลเป็น RSV ค่าใช้จ่ายน่าจะแบบเยอะหมื่นอ่ะ5 6 7 8 0,000 ขึ้นไปรอบนี้เพราะมันนอน5คืนอย่างที่บอกมั้ยคืนนึงแม่ง10,000กว่าบาทอ่ะสมมุติคืนนึง 15,000 ครับนอน5คืนนี่แม่ง 75,000 แล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่า RSV จะมียาอะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกมั้ยก็อาจจะใกล้ๆแสนได้นะฮะแต่เนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าแม้ว่าบ้านข้างหน้าเขาอาจจะพอมีตังค์นะเขายกหูไปหาคุณแม่แล้วก็แบบมาช่วยซัพพอร์ตช่วยหลานได้อะไรเงี้ยแต่เราคนนี้บอกว่าจะดีกว่าไหมที่เราจ่ายเบี้ยแบบจำกัดแล้วเราคุ้มครองได้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีนั้นเนี่ยน้องอาจจะเป็นไอซ์วีครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วนะแบบ 7-8 ก็หมื่นนะก็เหนื่อยแล้วเป็นอะไรอีกสัก 2-3 ครั้งเนี่ยคือมันแบบเกินเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปแบบสุดโต่งนะไปริ้วเลยฮะซึ่งตัวโรคโหดๆแบบเนี้ยลูกผมตอนเล็กๆก็เคยเป็นครับผมยังจำภาพติดตาเลยไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับมันป่วยพร้อมกัน2คนครับอยู่โรคเดียวกันไอซ์วีนะครับได้นอนห้อง VIP connected นะครับโอ้ยคือจริงๆห้อง VIP แหละครับมันมีห้องรับแขกนู่นนั่นก็เป็น2เตียงอยู่ในฮะพ่อแม่ก็อยู่ห้องรับแขกฮะรอบนั้นน่ะโดนไปคนหนึ่งก็เกือบแสนนะครับ2คนก็เกือบ2แสนนะฮะดีว่าเราทำประกันไว้เนี่ยจ่ายเบี้ยแถวนี้แหละคนละ 3-4 50,000 นี่แหละก็เลยเอาอยู่รอดพ้นชะตาไปได้นะครับอย่าคิดว่าประกันมันจะต้องคุ้มหรือไม่คุ้มตอนที่เราทำแล้วเราจ่ายเบี้ยจ่ายเบี้ยโอ้โห 50,000 เมื่อไรจะคุ้มอย่าคุ้มกับประกันเนี่ยไม่สนุกนะครับคุ้มกับประกันเนี่ยคุณมี2 อย่างครับป่วยบ่อยๆคุ้มตายคุ้มซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรดีเลยครับกับประกันเนี่ยนะไม่ต้องคุ้มก็ได้แต่สุดท้ายเชื่อไหมครับประกันสุขภาพเนี่ยเราจะได้ใช้วันใดก็วันหนึ่งวันนี้เราอาจจะจ่ายเบี้ย 3-4 50,000 ไป10ปี20ปีเนี่ยรวมๆเบี้ยที่จ่ายทิ้งไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ย500,000ล้าน1 2ล้านเนี่ยตอนท้ายของอายุของชีวิตอ่ะเพราะมันผ่านมา20 30ปีที่เราจ่ายเบี้ยทิ้งถูกมั้ยตอนนั้นไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรอ่ะแก่ชราแล้วเป็นโรคร้ายเป็นนู่นนี่นั่นนะครับมันคือเราแทบหมดแล้วครับเป็นมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวนี้ล้านกว่าเอาไม่อยู่แล้วนะต้องมี 2-3 ล้านแล้วนะหรือบางคนที่รักษาโรงพยาบาลที่แบบหายขึ้นมาอีกนิดเนี่ยคือไปริ้วเลยนะ4 5 6 7 8ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยแปลว่าไอ้เบี้ยประกันที่เราจ่ายเนี่ยแม้ว่าจะเบี้ยโตตามอายุเราไปด้วยนะต่อให้แบบแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรมา20 30ปีเนี่ยเป็นทีนึงเจ็บหนักก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยมันเอาคืนหมดฮะเบี้ยประกันที่จ่ายไปนะครับบริษัทประกันก็จ่ายคืนเราหมดแล้วเราเสียเป็นล้านล้านแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองลองคิดดูว่าแบบเราไหวแค่ไหนจริงๆมีดีกว่าไม่มีแน่นอนไม่ต้องไปเสียดายว่าโหจ่ายเบี้ย 30,000 50,000 แล้วลูกไม่ป่วยเลยดีใจนะครับแต่ถ้าลูกป่วยเนี่ยป่วยทีเดียวก็แทบได้เบี้ยเราคืนแล้วครับถ้าปีนั้นนั้นป่วย2ทีไม่อยากจะคิดนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้สักเล็กน้อยแหละว่าน้องอายุยังน้อยนะครับยังดูแลตัวเองได้ไม่มากนะความรับผิดชอบยังไม่ดีเรื่องสุขอนามัยโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลมันมีสูงและการที่เข้าโรงพยาบาลที่เราสามารถเลือกได้นะโรงพยาบาลเอกชนที่แบบเลือกเข้าไปแล้วมีการรักษาอย่างรวดเร็วนะก็ต้องมีประกันนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่มีประกันเราก็จะไปอยู่โรงพยาบาลรัฐซึ่งผมก็ใช้บริการอยู่นะผมใช้ทั้ง2โรงพยาบาลเลยทั้งรัฐและเอกชนคือก็มีแบบก็ตามหมอไปฮะไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปถึง 18:00 เงี้ยได้ตรวจตอน 11:00 ได้กลับบ้านตอนเกือบบ่ายอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้นักถ้าหลายคนรู้สึกว่าพอได้ก็พอได้แต่ถ้าบางคนรู้สึกไม่แฮปปี้นักเนี่ยตัวประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ให้เราคือเราเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้แล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วมีห้องว่องไวนิดนึงนะครับเพราะว่าก็จ่ายตังค์เราจ่ายเยอะประกันมาประมาณนี้ก็ฝากไว้นะครับอยากให้พวกเรา มีประกันให้ลูกให้หลานเพราะว่าวันนึงน่ะที่เจ็บป่วยขึ้นมาแล้วลูกหลานเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากจ่ายตังค่ารักษาเนี่ยแพงกว่าเบี้ยที่เราจ่ายแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทำประกันในปีถัดๆไปเนี่ยก็จะยากขึ้นอีกอย่าง ISV เนี่ยอาจจะมียกเว้นเป็นแบบปีนึงเลยนะหรือถ้าเคยเป็นมานะพึ่งเป็นมานะรออีกปีนึงเลยถึงจะคุ้มครอง ISV นะอาจจะคุ้มครองโรคอื่นนะซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราทำตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือทำตั้งแต่น้องยังสุขภาพแข็งแรงเลือกในแบบประกันที่เหมาะกับเราแบบเหมาะกับบัดเจ็ตของเราไม่ว่าจะเป็นแบบค่าห้องและค่ารักษาที่จำกัดหรือเป็นแบบเหมาจ่ายแต่มีนะครับเชื่อผมดีจริงๆหวังว่าข้อมูลและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับเรื่องการลงทุนที่เอามาแปลให้ฟังกันแบบง่ายๆเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ